Ura je 35 minut, poslušate Radio Ognišče, na sporedu so prva jutranja poročila. Kardinal Franc Rode o svetem letu Božjega usmiljenja, v katerem smo, meni, da je to izjemna milost za katoliško cerkev, za kristjane in tudi za ves svet. Kardinal ugotavlja, da je svet prisluhnil papeževemu klicu in da se množice zgrinjajo okrog cerkva in hodijo skozi odprta vrata Božjega usmiljenja.
Upam, da bo to sveto leto rodilo tisti sad, ki ga sveti oče tako želi, namreč, da bi prišlo do sprave med narodi, do zbliževanja in do medsebojnega sodelovanja med narodi in da bi se utrdil mir na svetu, v tem svetu, ki ga ogrožajo tako nevarne sovražne sile.
Sicer pa je kardinal Rode ob izidu papeževe nove knjige z naslovom Božje ime je usmiljenje povedal, da tudi sam piše knjigo spominov, za katero upa, da bo lahko v njej opisal vse, kar nosi v srcu. Parlamentarni odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes nadaljeval obravnavo predloga zakona o gospodarjenju z gozdovi v državni lasti. Odprtih je še kar nekaj vprašanj, denimo o upravljanju novega podjetja za gozdove, o čemer so nesoglasja tudi znotraj koalicije. Po obstoječem osnutku predloga upravljavske pravice tega podjetja uresničuje vlada, vendar je SMC vložila dopolnila, s katerimi bi to vprašanje uredili ob upoštevanju zakona o Slovenskem državnem holdingu. Minister Dejan Židan je temu nasprotoval z besedami, da ne gre zgolj za kapitalsko naložbo države, ampak za upravljanje z enim od ključnih naravnih virov Slovenije. Kljub temu je pripravljen na usklajevanja in noče, da bi se o tem govorilo kot o strankarskem projektu. Dodal je...
V zadnjih dveh mesecev smo dobili izjemno dosti odmevov nevladnih organizacij, gospodarstva. V veliki meri gre za podporo, v veliki meri se vsi strinjajo, da dosedanji koncesijski sistem ni bil dober in da je potrebno iti naprej. Od tu naprej so mnenja delno različna. Zelo enotno mnenje pa je za strani gospodarstva, da podpirajo novi model, vendar mora biti zelo jasno, da se tu ne vzpostavlja konkurenca gospodarstva.
Slovenija kot tranzitna država pozorno spremlja ravnanje Nemčije, ki je ciljna destinacija za večino beguncev na balkanski poti in se predvsem boji morebitnih odločitev Berlina o kakršnem koli zapiranju meja. Znano je tudi, da so spolni napadi strani prosilcev za azil na ženske v Kelnu spodbudili razmišljanja, da bi bilo treba migrante, ki zagrešijo kaznivo dejanje, takoj izgnati. O iskanju rešitev za migrantsko krizo se bo danes z nemško kanclerko Angelo Merkel osebno pogovarjal premier Miro Cerar. Pred srečanjem je povedal.
Kar se tiče pa Slovenije, bom pa poudaril, da po najboljših možnih močeh izpolnjujemo svoje naloge kot šengenska država, da bomo to počeli še naprej v sodelovanju z drugimi državami in da pričakujem tudi polno sodelovanje Nemčije, ko bo šlo za veliko ključne odločitve.
Predsednik SD Židan pa meni, da če se evropskim državam ne bo uspelo dogovoriti o enotnem pristopu do tega vprašanja, mora Slovenija slediti ukrepom Nemčije ali Avstrije, predvsem kar zadeva vračanja beguncev na meji. O nadaljnih postopkih v obravnavi migrantov, ne le o izročanju, temveč tudi o vračanju, sta na včerajšnjem popoldanskem sestanku govorila generalni direktor slovenske policije Marjan Fank in njegov avstrijski kolega Konrad Kogler. Na sestanek je bila vabljena tudi hrvaška policija, a se ni odzvala. Fank o podrobnostih ni hotel govoriti, pojasnil je le.
No, današnji dogovori so bili namenjeni delu v prihodnih dneh. Težko govorimo o delu v prihodnih mesecih, ker je napoved zelo nehvaležna, kakšna bo politika Nemčije in ostalih držav, cilj, predvsem ciljnih držav. Tisto, kaj je pa z gotovostjo mogoče napovedati, pa da bo ta politika šla v omejevanje sprejema in pa pretočnosti in pa zaostritve postopkov za migranti.
Po neuradnih navedbah naj bi se večino migrantov, ki pridejo v Slovenijo, v naslednjih dneh preusmerilo v Avstrijo prek Šentilja, kjer je avstrijska stran močno povečala zmogljivosti v sprejemnem centru. Zaradi stavke policistov, ki se bo po včerajšnjih napovedih policijskih sindikatov nadaljevala, pa Fank ne pričakuje težav.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Tri četrtine arabske mladine v dejanjih skrajnih skupin, kot sta Islamska država ali Al-Kaida, vidi spreuvračanje islamskih naukov. Tako kaže anketa, ki so jo opravili na več kot 5000 mladih v Maroku, Egiptu, Saudovi Arabiji, Združenih arabskih emiratih, Bahrajnu, Kuvajtu, Jordaniji in na palestinskih ozemljih. V več državah je po več kot 30% vprašanih ocenilo, da so glavni razlog za to, da se mladi moški in ženske pridružujejo džihadistom, koruptivne in represivne vlade. Drugi so krivdo za radikalizacijo pripisali verskim naukom in nizki ravni izobraženosti. Hrvaški obrambni minister Ante Kotromanović je v pogovoru za spletni časopis Slobodna Bosna zatrdil, da Hrvaška posodablja svoje oborožene sile zaradi lastne obrambe in da Srbije zaradi tega ne bi smelo skrbeti. Srbski premijer Aleksandar Vučić je sicer večkrat pozval Hrvaško, naj ne kupuje novega orožja, a hkrati napovedal nakup ruskega orožja. Na Hrvaškem ocenjujejo, da bo prihodnja vlada nadaljevala s posodabljanjem vojske, kar vključuje nakup več vrst sodobnega orožja, vključno z ameriškimi večcevnimi raketnimi metalci, ki lahko izstrelijo balistične rakete do 300 km. S takšnim orožjem namerava Zagreb predvsem odvračati možnost napadov morebitnih sovražnikov. Smučari skakalci, ki jih konec tedna čaka svetovno prvenstvo v poletih, bodo imeli danes na Kulmu kvalifikacije. Poleg Petra Prevca bodo na avstrijskem prizorišču slovenske barve branili še Juri Tepeš, Robert Kranjec, Anže Lanišek in Andraž Pograjc. Trener Goran Janus.
V četrtek po dve skoki sem odločil, kateri bo šel ven. Ampak sem že prej napovedal, da je Andraž bolj v rezervi tukaj v Kulmu. Kar se tiče ciljev posamezno, 1-3, 1-10, 2-30, ekipna tekma do 3. mesta, čeprav bo enih 5-6 ekip zelo izenačenih, bo tekme zelo napete. Res pa v tem trenutku je Petr številka 1 smučarskih skokov. Zdaj prihajamo na letalnici, lahko bo tam razlike še večje, tako da to je to.
Po današnjem treningu bosta jutri in pojutrišnjem po dve seriji posamične tekme, v nedeljo pa še ekipni nastop. Danes bo sprva precej jasno in ponekod po nižinah megleno. Proti poldnevu bo oblačnost od jugozahoda začela naraščati. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Popoldne bo na Primorskem začelo deževati, najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem do 10 stopinj. No, zvečer in ponoči bodo padavine postopno zajele večji del države. Najmanj jih bo v severovzhodnih krajih. Po nižinah v notranjosti bo sprva deloma snežilo, deloma deževalo, do jutra zjutraj.